وقال رحمه الله تعالى الحديث 46 أحكام المواريث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بكي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه.
Jamani, hizi kheri za kuleta maji hapa, inatakiwa watu washike, wadumu katika kheri kama hizi. Waletea mwalimu na shuhuri wanaofanya hutuba au wanaofanya darsa. Hivi mtu mmoja akishika sasa na mimi kila siku kwa muda siku 6 7 500 yana. Kheri watu wadumu vitu kama hivi. Sio na maji yanapotea potea onekani hapa mpaka shekhi aseme tena. Ni kheri na sisi tumeona Madina watu tumania kheri. Ikiwa utaleta maji sehemu ambayo inaleta kila siku unakuwa ni ugomvi na uenda kesi kafika mahakamani. Maji tu kwa maana sema hii mimi nimerithi kwa baba yangu, kwa baba yangu alikuwa anafanya kazi hii, kwa hiyo mimi nitaendelea mimi tu hapa mpaka na mimi nife, na mimi nikifa namlisha mwanangu. Sifahamiana hizi ni kheri kubwa, kitu kidogo sana lakini ni kheri. Sio kwamba tutashindwa kununua 500, naweza tukanunua wenyewe, lakini tunawakumbusha na si hapa tu bali maeneo tofauti tofauti, maeneo tofauti. Mtu akaamua bwana mimi nashika kheri hii siku ya Ramadhani, yale maji wale maimamu wale wanaoswalisha Ramadhani nzima anakunywa maji yangu mimi. Mtu anua pakiti yake maji sisi 12 anakuja analeta Ramadhani nzima, mwaka na miaka na mikaka inakuja. Ukana msikiti umekosa, kuna msikiti mwingine sabana mwanangu kanunua kila siku maji ya mbele hapa wanaoswalisha tarawih wao ndio wanakunywa. Hii ni kheri baraka. Utajikuta kwamba kwa kishilingi 2000 tu kwa mwezi wa Ramadhani ukawa umetoa kheri kwa kuwa kubwa. Sisi tumefahamiana mwingine inatakiwa matajiri tu, hata wewe unatoa tu, tuko pamoja. Hizi ni faida ambazo tunazikumbuka. Wal hadithu salisu wal arbaun ahkamul mawarith, hukumu za mirathi. Ahkamu al-mawarith, hukumu za mirathi. An ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alhiqu al-fara'id bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin dhakari muttafaqun alayhi. Anasema Ibn Abbas wa huwa Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib Ibn Amir Rasul sallallahu alayhi wasallam radiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alhiqu bil fara'id bi ahliha, gaweni fara'id tuwagea ahliha wale wanaohusika, ahliha watu wanaohusika na huo mgao wa fara'id. Alhiqu gaweni alfaraidha mirathi bi ahliha, kuwagea watu wale wanaohusika na mirathi. Fama baqiya, basi kile kitachobakia baada ya mgao. Fama baqiya, kile kitachobakia baada ya mgao fahuwa li aula rajulin dhakari, basi kitu hicho watakaostahiki ni watu wa karibu ni wanaume wa karibu wa mtu. Wa mtu gani? Kwa yule mtu ambaye aliyekufa. Kitajobakia katika mirathi baada ya kuwagaia ahliha, wale ashabi furud, watu ambao wamezungumwa wametajwa na Qur'ani kwa kugaiwa zile furudhi muqaddara, ikawa imegaiwa kisha mali ikawa imebakia. Sasa ni nani anastahili? Anastahili kama baqiya fahuwa لأولى لقريب الرجل لقريب الرجل نستيقل وقريب ذكر لقريب الرجل وقريب ولميت ذكر هل يقوى لذكر أيوة والحديث متفق عليه والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الفرائض حديثه هي ميتو إمام البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه باب ميراث الولد من أبيه وأمه برقم حديث نمبر 6732 وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض باب ألحق الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر حديث 1615 حديث 1615 وأخرجه أيضا بلفظ آخر فما كت الفرائض فلأولى رجل ذكر وجاء أيضا في الرواية اقسم أو أقسم المال بين أهل الفرائض يقول قال وينكين قاويني مال بين أهل الفرائض كاتي أولي واتو ونوسيك نولي مقاو ومراثي على كتاب الله فواتا أو كما لبغينيشوا داني القرآن أي على وفق ما أنزل في كتابه فواتا وتغرطيبه وليانباو وليترمشوا داني كتاب داني القرآن نعم قد قلنا عن ابن عباس ابن عباس هو معروف ابن عباس معروف وهو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب نمزغمز هذا مره nyingi katika jinsi zetu kumzungumza عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما جن باك عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عباس ambaye mwisho alijakuwa ni katika maulama wakubwa fi tafsir na takharaja ni yadaihi at-tabi'un ka Mujahid ibn Jabr Sa'id ibn Jubair wa ghayruhuma na vile vile umetakharaja katika mikono yake maulama wakubwa kama Sa'id ibn Jubair Mujahid ibn Jabr Qatada wote wamesoma kwa Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib kipindi mtume sala sala manakufa Abdullah alikuwa na miaka 13 wa kadena hasa al-ihtilam amekaribia kubaligh katika hijjatul wadaa Abdullah ibn Abbas amefanya hajj aliyakuwa jabali aliyakuwa ajabali kama jaa fi riwayati sahihain ina maana mpaka mtume sala manakufa ikiwa na umri wa miaka 13 kisha akasoma tena kwa masahaba al-ashara wa ghayruhum kisha baada ya hapo vile vile akajiendeleza na baadaye akaja kuwa ni tegemeo kwa katika umma wa Islam anahesabika katika masahaba ni min sighari sahaba katika masahaba wadogo yani kipindi mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai Abdullah ibn Abbas alikuwa ni mdogo tukisema sighari sahaba sio kwamba hawakuwa la walikuwa lakini kipindi mtume sana yuko hai walikuwa ni wangali vijana wadogo lakini baadaye walikuwa ni watu wenye kutegemewa tukiwa na maana kwamba leo hii wewe unasoma tafuta ilmu vijana mdogo lakini laala uko mbele katika miaka ijayo umma huu ukakutegemea wewe na watu wakawa wanarejea kwako watu wakawa wanafanyaje wakawa wanarejea imma ukawa ndio mufti imma ukawa kadhi imma ukawa shekhe imma ukawa imamu imma imma kwa hiyo usikia habari za hawa mbona wakubwa ni habari za kushajiisha na kutia moyo na hali watu kushikamana na ilmu na vile vile ni mambo ya kutokuwa dharau talabati ilmu mtu anaweza akaja kutoka kwao huko vijijini Mwanarumango, au akatoka Msanga Salala au Visiga, kija kusoma mshamba tu hapa mjini, sawa. Lakini mshamba ni kipindi alipokuja mwanzo, baadaye akasoma akasoma akaja kuwa ni mu'tamad, akategemewa katika elimu. Na hivyo ndivyo watu wengi walivyokuja kutokea, kuanzia mabwana wakubwa waliotangulia. Allahu akbar. Kwa vijana wasife moyo, wanaingia wametoka mbali, hawana ndugu mtu huko, hawana ndugu wengi, watu katika vijiji ambavyo hata bodaboda haijawahi kufika huko, kwa sababu hamna sehemu kuendeshea bodaboda, huko ni vichuguu tu. Sasa utaendeshea wapi bodaboda? Lakini kuja kwa maduati wakubwa, basi msiogope, siwataji leo. Swali limeulizwa, anasema limadha ta'khudh al-ahkam fi ahadith dha'ifa wa qad qila al-hadith dha'if la yu'malu bihi. Vipi unachukua ahkam, zinachukuliwa ahkam katika hadithi dhaifu, hali ya kuwa kwamba vimesemwa hadithi dhaifu, la yu'malu bihi wala yuhtaju? Naam, ni kwamba cha kwanza kilichotumia ni kubainisha madhhab ulama kuhusu sahihi au dhaifu wa hadithi. Hilo ni jambo la kwanza ambalo tumelibainisha kwa kusoma maneno ya baadhi ya ulama wa hadithi kuhusu hukumu ya hadithi hii iliyopita na zingine. Lakini hata hivyo bado maulama hivyo hivyo wamezielezea. Sasa swali hapa ndio linapokuja, kwa nini wamezielezea aliyakuwa ni dhaifu? Katika shuruh ya hadithi, katika ilmu ya hadithi, kuna katika ilmu ya hadithi kuna fiqhi sunna, yani manake sherehe na ufafanuzi wa zile hadithi kuhusu hukumu zake na ambapo inafungamana na ile matini. Alafu kuna kitu ulumu ya hadithi ambayo inafungamana na al-isnad, sawa. Sasa baadhi ya ulama wamekuja wamezielezea hizi hadithi, tumefahamiana, wakitolea zile ahkam zake, wakitolea zile ahkam za hadithi hizo pasi na kuangalia kuhusu isnadi ya zile hadithi, kwamba hadithi hii ni sahihi au dhaifu. Wamezielezea zote katika vitabu vyao, toka wamezielezea. Mfano al-alim al-mubarak kafuri katika tuhfat al-ahwaz alipokuwa ikisherehesha sunan at-tirmidhi mjaddad takriban 12, amezisherehesha hadithi zote za pamoja basi na kuangalia hadha hadithu sahihi au hadithu dhaif wa ghairu. Hivyo hivyo kina Suyuti, kina nani katika sunan an-nasai wa sunan ibn majah wamefanya taalifi, wamesherehesha hadithi hizo. Sasa sisi tunaposherehesha tunatoa ahkamu, na wakati mwingine ile hadithi yenyewe kama yenyewe ni hadithu dhaifu, sawa, lakini katika maeneo mengine hadithi ile ina shahidi, ina mutaba, ina mutabatu tama na mutabatu kasra. Sisi tumeamua kuto kugusia, kuepusha, kurefusha. Yani kama tungeanza kuelezea kuhusu hizi isnadi ambazo tungerefusha sana, na kurefusha kwetu watu wengi wasingepata faida sana. Sasa zile faida tumejaribu kuzigawagawa. Kuna wengine kidogo mustawa wao uko juu, kuna wengine mstari wa katikati kuna chini. Sasa mtu akikosa katika elimu ya isnadi, basi apate katika elimu ya fiqh al-hadithi. Sisi tumefahamiana. Lakini hadithi zingine wakati mwingine kwa sababu hadithi zinakuwa na isnadi zingine ambazo zinaipa nguvu. Ama kama hii inaweza kuwa haikupa nguvu, lakini fuqaha wal muhaddithun shurah al-hadithi wameitumia hadithi hiyo, imetumika na si kutumika tu, bali imejaa katika vitabu vyote vya dini. Ukija katika masala mazima ya ihya ila ardhi al-mawat, sawa, kuisha ardhi ambazo zimekufa, miongoni mwa hadithi zitoa fuqaha basi na kuangalia sahihi au dhaifu hadithi kama hii. Kwa tunaamua kufanya hivyo na pasi kurefia na kuingia katika zile khilafu za ulamaa katika tasihihi wa tadhifu. Hivyo hivyo kuna khilafu ulama fi tasihihi wa tadhifu. Unaweza kukuta kwamba Imam Abu Qatada al-Hakimi kadisahahu fi mustadrakihi au ukakuta Imamu Dhahabi kad saha alhadith eh wa ghayru kad saha wa kuna Sheikh al-Albani da'afahu au saha au sahahahu wa ghayruhu da'afahu. Sisi tumefahamiana kwa hiyo tunachukua kwa ikhtisari fi ma narahu hadha muwafiq, kitu ambacho sisi tunakiona hiki ni kina nguvu katika masuala hiyo, na wakati huo atuachi kuisherehesha kuleta sherehe kwa sababu tayari ulama shurahu alhadithi wameisherehesha hadithi hiyo. Sisi nitakuwa nimejibu sawa sawa au nimeenda pembeni? Swali limekuja huku mimi nimeenda huku eh, ninyi wa mbele mbele huko hivi mnasemaje eh? Sawa, nani Ramadhani sawa bwana bwana, licha kwamba kuna hadithi naona na kinai ni dhaifu kabisa, lakini nabidi ulete sharhi, yani manake na kuonesheni maulama umesemaje katika hadithi hii ma dhafi. Lakini kanuni ipo ya kimsingi, adhaifu la yuhtaju bihi, hadithi dhaifu haifanywi kuwa ni hujja. Haya, hapo hapo adhaifu yanqasim, hunaka dhaifu dhafu shadid ma yanjabir wa dhaifu alladhi yanjabir, kuna dhaifu ambaye haipati nguvu na kuna dhaifu ambayo inapata nguvu kutumia hadithi nyingine, kama nilivyoashiria shahidu mutabaa na mutabaa tama au qasr. Meliona ile sasa habari ziko hivyo, tunahofia muda ni mchache, maalumati ni mengi maalumati ni mengi, watu tunatumia tugawa hizi faida, yani ile hadithi tusijaje, hadithi hii ina maana gani na maulama wamesemaje kuhusu hadithi hii. Mokirejea hapa, nasoma baadhi, lakini ukirejea katika kutu wale wamesherehesha bighadhi nadhar ala dhafi, basi na kuangalia udhaifu wa hadithi. Sasa kwanza sikiliza maana yake, elewa, alafu kafanye bahthi wakili kwamba hii dhaifu. Baada ya hapo, kama unajua kabisa hadithi ni dhaifu, la yuhtaju bihi, lakini walo kuna baadhi ya watu wameisahihisha, hoja zao ni zipi na udhaifu wa hoja zao uko wapi? Wade hii imekaa kitaalamu zaidi, yani hii imekaa kifundi fundi sana hii swali eh, imekaa kwa studio eh. Haya naam, tumeingia katika hadithi inayofungamana na mambo ya mirathi, mirathi au huita faraid. Kauluhu sallallahu alayhi wasallam, alhiqu alfaraid bi ahliha. Qala ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, almuralu bilfaraid huna, maksudio ya faraid hapo aliposema Mtume sallam alhiqu alfaraid eh, ansibaul muqaddaratu fi kitabillahi, ni zile ni swabu zilizokadiriwa katika kitabu cha Allah. Yani kitabu cha Allah kuna viganyo au sehemu zimekadiriwa katika mirathi. Wa hiya nazo an-nisfu wa nisfuhu wa nisfu nisfuhu, ya kwanza ni nusu. Katika mambo ya faraidhi, mtu amekufa amewacha mali, sasa kuna kigawanyo cha nusu na kuna watu wake ambao wanastahiki kupata nusu. Kisha wa nisfuhu, na nusu ya nusu, an-nisfu wa nisfuhu, nusu na nusu yake nusu. Ngapi hiyo eh? Robo hiyo wa nisfu nisfuhu, ma wa nisfu nisfuhu, wa nisfu nisfuhu, na nusu ya nusu nusu yake sumni. Yo ile ambayo kisumni sumni ya moja ya nane sumni hiyo moja ya nane. Akaendelea wa thuluthani, na theluthi mbili, yani theluthi mbili inakuwa mbili, unaandika juu chini naandika tatu. Tumefahamiana, ndo theluthi, ndo theluthi mbili. Wa nisfuhuma, na nusu ya theluthi mbili ni hivi, nusu ya theluthi mbili ni hivi, ni theluthi moja, yani moja juu chini tatu. Tumefahamiana? Hiyo ndio theluthi. Si ndio? Haya maneno ya Ibn Hajar. Wa nisfu nisfihima. Na nusu ya nusu zake hizo ni nini hiyo? Sasa ni nusu ni sudus. Sudus moja ya sita. Hizi ndizo ambazo zimekadiriwa katika kitabu cha Allah, zimetajwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amezitaja kabisa. Ndio anasema furudhul muqaddara kitabillah sita. Faradhi zilizo kadiriwa katika kitabu cha Allah ziko sita. Ambe nusu, kisha robo, kisha thumni. Sawa, thumni moja ya nane hiyo, thumni moja ya nane. Alafu thuluthani, athuluth wa sudus. Wengine ukisikia mtaja hivyo ugomvi unaanza, unajua hesabu hiyo. Sasa wakati na watu wengine najua tulivyokuwa wakati tulipofika pale kwenye hesabu, wakati tunapita na jahazi kwenye hesabu ilikuwa tumelala. Sasa tunaamka, tuko wapi hapo? Hapa tuko jiografia. Hesabu tumepita, na wale walimu wa zamani wale wanapiga bakora kwenye vidole mpaka basi. Ukisikia okay, teacher wa mathematics anaumwa anasema alhamdulillah. Sasa hivi vijana wanajua hesabu, unaona? Hata hii faraidhi ni kwenye pesa nyepesi kidogo. Kwa vijana wengi wanajua hesabu mashaallah. Naam. Tutaelezea kidogo kutokana na ndo hadithi husika. قال النووي رحمه الله تعالى قال العلماء المراد بأولى رجل مقصودي يا متى aliposema بأولى رجل مرادي wake nini مرادي wake اقرب رجل ni wale watu wa karibu wa mtu ماخوذ من الولي وليس المراد هنا بأولى احق sio maksudio neno احق kwamba aula wa afdal, kwamba karibu, wale watu wa karibu wa mtu. Wazi? Wa qala as-Sa'di wa huwa sahibu ar-risala al-muradu bi qawlihi sallallahu alayhi wasallam li aula rajulin dhakar ay aqrabuhum jihatan, wale watu wa karibu katika ndugu wote wale, aqrabuhum jihatan, wale watu wa karibu kwa upande wa karibu, kwa sababu mtu amekufa ameacha watu wengi katika hao, tayari watu washagaiwa zile sehemu zao kwa mujibu wa Qur'an. Sasa mali imebakia, hii mali iliyobakia tuipeleke msikitini au tuipeleke sadaka au tufanye nini? Sawa, kwa leo nakaofuatia sasa, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam fama baqiya fa huwa bi aula rajulin dhakari, anasema Sheikh Abdurrahman Saadi ay aqrabuhum jiha, baada ya kutoka wale waliopata sehemu zao kwa mujibu wa Qur'ani, watakaofuata aqrabuhum jiha, wale ni upande wa karibu na yule marehemu, au manzilatan au nafasi au kuu au nguvu. Ina maana ndugu kwa mtu fulani umegawanyika, ndugu kwa mtu fulani umegawanyika, kwa umegawanyika kwa mujibu wa ule ukaribu, kwa mujibu wa ule ukaribu. Una ndugu zako wengi mno, una ndugu zako wa babani upande wa baba yako, na una ndugu zako upande wa mama yako, wote ndugu zako, lakini ule ukaribu umetofautiana. Ukaribu wako wewe na mjomba wako ni tofauti na ukaribu wako wewe na mtoto wa mjomba wako. Huu ni mfano. Kwa sababu mjomba wako ndugu na mama yako ni karibu, lakini ule ukaribu wenu una tofauti na ule ukaribu wako wewe na mtoto wa nani? Mtoto wa mjomba wako. Ina maana mjomba wako ni wa karibu zaidi kwako wewe kuliko yule mwanawe. Lakini wote hawa ni ndugu, ni ndugu zako. Kwa hiyo unakuwa zile na kila mmoja yuko hivyo. Nimeweka mulakhasa kwa ajili ya faida katika tupofika katika hadithi hii, ni mulakhasa katika tafsiri na tabiin ya Sheikh Abdul Samad bin Muhammad al-Katib. Huyu alikuwa ni katika mashaikh zetu jamii ya Islamia, ameandika kitabu Kitabul Faraid. Tunakifundisha hapa katika marhala ya sanawiya. Kitabul Faraid tunakifundisha miaka yote mitatu, ambacho ni katika vitabu ambavyo mwandishi ametumia, ameirahisisha faraid iendane na zama za kisasa zaidi. Hakutumia sana maneno, bali ametumia namba. Fuatilia kile kitabu utakuta ni namba, yani ndio yale mahesabu za sasa, maneno kidogo, kisha sehemu iliyobakia ameweka namba, kurahisisha namna ya kugawa mirathi, kwa sababu mirathi ipo kwa vile ambavyo kifo kipo, na kifo kipo na kuna watu wengine watabaki hai, na watu wengine wanapokuwa wanaacha mali. Kwa hii tarhisi yake imeone tarhisi jiddan, ukifuatilia katika vitabu vya ulama walioandika kuhusu mirathi, kuanzia vitabu vikubwa kina Fathul Bari, kina Sharh an-Nawawi vile vile alipoandika, alipofanya sharh Sahih Muslim na wengineo, lakini Sheikh Abdul Samad bin Muhammad al-Katib ndiye amerahisisha zaidi, na ni vyema mtu akawa nacho kitabu kwa ajili ya kumrahisishia, na ameweka masala, je, kifa huyu inakuwaje, kifa huyu kwa mahesabu. Naam, anasema al-faslu al-awwal al-madkhal ila fiqhi al-mawarith. Fasli ya kwanza amezungumzia namna ya kuingia katika fiqhi ya mawarith, al-huquq al-mutaalliqah bimadha bitarika, kuna haki zinazofungamana na kitu kilichoachwa na marehemu. Marehemu ni mtu anapokufa ndo akawa marehemu huyo, basi kuna haki ile mali aliyoiacha zinazofungamana nazo. Wadhi ambapo katika hizo, katika hukuki almutaalliqa bitarika. Atarika ni nini? Atarika ni mali inayoachwa na marehemu. Wadhi kuna duyun. Sawa, kuna muda tutachihiz, yani kuna madeni, yule bwana huenda alikuwa na daiwa, kuna gharama za kuandaa maziko yake, kuna gharama za kuandaa maziko yake, bora mtu anapokufa zile gharama za kwenda kumzika zitokee katika ile mali yake aliyoiacha. Kama mwenyewe angekuwa hai siku ya Idi, angeenda kununua nzu nyeupe, akavaa na kilemba, aenda akavaa na soksi nyeupe, akavaa fulana nyeupe, t-shirt nyeupe, akavaa na vilevile saluni nyeupe, akavaa na nyeupe na nyeupe, kwa pesa, kwa pesa zake, sio kwa bora pesa zake zichukuliwe zikanunuliwe sanda yake na ikafanyiwe gharama za tajizi, kwa swala la kuchimba kaburi, kufanya kadha kunya, hilo ni aula, sio wajibu, sio wajibu jamani. Aula ndugu zake akasema, ah bwana, acha sisi sanda hiyo hapo, khair alhamdulillah. Lakini ikichukuliwa mali iliyoachwa ikanunuliwa sanda na gharama za kulipa wachimbaji kaburi na kadha na magari hapo ya kupeleka kuwapeleka wale wanaosindikiza jeneza kama ni mbali, sikitoka katika pesa aliyoacha, hilo limewekwa na lipo katika mu'na tutajhiz na mengine mengineyo. Kisha kuna arkanul irthi, kuna nguzo za kurithi, kisha kuna asbabu, kisha kuna sababu, sio kwamba ndugu yako mtarithi hivi au baba yako, kisha kuna shurut al-irthi, kisha kuna mawani al-irthi, kisha kuna mawani al-irthi. Kuna mambo ambayo mtu yanamzuia kuto kumrithi ndugu yake wa karibu au baba yake au mwanawe. Wazi? Naam. Tuje arkanul irth. Arkanu al-irth. Warukunu huwa ma la yatimu al-ma'muru bihi illa bihi. Warukunu huwa ma la yatimu al-ma'muru bihi illa bihi wala itibara lahu fi shar'i ma adami. Nguzo ni nini? Nguzo ni kile ambacho la yatimu al-ma'muru bihi, akiwezi kutimia kilichoamrishwa, illa bihi, isipokuwa kwa kupatikana hiyo, kwa kuwepo hiyo nguzo. Wala itibara lahu, wala itizongatiwa fi shar'i maadami, ikiwa nguzo imekosekana. Ina maana nguzo ikikosekana, hicho kitu hakizingatiwi. Sawa, ina maana nguzo ni kitu mwenye tunasema arkanu lislamu khamsa. Sasa katokea mtu anafunga, anaswali, akapinga hija, sema hamna hija, mambo ya hija hamna hapa, huyu muislamu eh? Haiwezekani, kwa sababu aisimami uislamu wake, hawezi kusimama, ameiondoa nguzo, yale yotangulia hayahesabiki. Ana hiji, anatoa zaka, lakini akasema swala hiyo inamenama, hamna hiyo, hiyo hakuna swala. Nne zote amekamilisha, lakini swala mtu huyu yustatabu, sababu uislamu wake ameudondosha. Walio arukun mala yatimu almamuru bihi illa bihi wala itibara lahu fi shari'i maalami, haituzingatiwa kitu katika sheria ikiwa nguzo itakosekana. Ndio mnajua katika swala mtu akiacha nguzo lazima airudishe ile nguzo, kwa sababu hicho kitu kilichoamrishwa akihesabiki. Yeye ameacha nguzo, ameacha rukuu, umepita huyo ameenda kusujudu, lazima irudi ile. Wazi? Katika nguzo za mirathi lazima kupatikane muwarithu, warithu wa maurufu, apatikane mwenye kurithiwa, anayerithi na kinachorithiwa. Sawa, warithu na maurufu, hivi vitu lazima vipatikane, kwamba ina maana yule maiti, sawa, ivyopewa apatikane mtu aliyokuwa hai mwenye kurithi. Mtu amekufa hana ndugu, inachukuliwa tu baitul mali, inakuwa sio mirathi tena, sababu hana ndugu. Na vile vile maurufu, amekufa ana ndugu, hana kitu, hana kitu, amekufa na ramaini yake tu na pensi yake ya ndani ya jinsi. Sasa si tumefahamiana? Mtakaa mgawani hapo, sio? Aiywa. Naam, kisha kuna asbabul irthi, sababu za kurithi. Tufupishe kidogo. Asbabul irthi thalatha: nasabu, nikah, wala. Sababu za kurithi ziko tatu. Hiyo ya kwanza ni nasabu, kisha ni ndoa, kisha wala. Kwa zama zetu kwa sasa hivi vimebakia viwili, nasabu na nikah. Watumwa washaachiwa huru muda mrefu na habari zao zimepotea, habari zao zimepotea. Sawa, kwa maana hiyo nasabu, kwa maana kwamba ni wale nasabu yake, ndugu zake, nao vile vile wana gredi zao. Alafu wana ndoa, yani mke atamrithi mumewe au mume atamrithi mkewe. Alafu kuna wala, yule mtumwa aliyeachwa huru atakapokufa sayyiduhu yarithu, wanawake atamrithi ikiwa hana warithi wengine. Ikiwa hana warithi wengine, yule bwana wake atamrithi. Naam, yaani ukiangalia mirathi imetembea hapo, hakuna mtu mwingine. Ah, mimi bwana rafiki yangu, tumezaliwa pamoja, tumekuwa pamoja, tunaishi pamoja kama ndugu. Wewe haumo, wewe vipi? Wewe haumo. Haya, kisha kuna shurutu ya irithi. Shurutu ya irithi: tahakkuku mauti almuwarith, kuthibitika kifo cha yule mwenye kurithiwa. Je, amekufa? Sawa, tahqiqan au hukman. Na kuthibitika, kuna thibitika aina mbili: tahqiqan au hukman, kihakika kabisa wewe mkufa. Mathalan kichwa kiko huku, mwili uko huku, nini ya mwili uko chini, kichwa kiko juu ya meza, nini ya kuna wasiwasi tena? Hebu wana ndugu, njoo tushauriane bwana, kweli amekufa kweli yule, au tunataka kwa kuzika eh? Lazima tunajua, nikiamua peke yangu itakuwa tukubaliane, tutaacha ugomvi. Jamani, marehemu amekufa kweli yule? Wewe unasema hakuna rai hapa bwana, wewe ushakufa. Tufahamiane eh? Najua katika misiba yetu ukiamua shauri yako. Sasa au hukuman, kwamba kihukumu huyu kwa kupotea kwa muda huu ni mwaka wa 50 au wa 30 huyo hajapatikana huyo amekufa hiyo ni hukumu bwana toka lipopita janga au yule bwana aliaga naenda Zanzibar au aliaga anatoka Bukoba na kuja Mwanza mwaka 96 na siku ile ninachokumbuka alisema siku ile tusafiri siku ile asubuhi yake imezama MV Bukoba baada ya siku ile hatuna habari naye tena huu ni mwaka wa 24 tukipeleka kwa kadhi kadhi tukimwelezea na kadha na kadha na maelezo haya anahukumu bwana huyo amekufa hukman sisi tumefahamiana huyo amekufa hukman kwa sababu ya maelezo alienda Bukoba akasema anakuja siku ile au siku nyingine alafu baada ya leo hajapatikana tena maiti yake haijapatikana habari zake hazijulikani huyo amekufa lakini kifo chake huyo ni hukman sisi tumeona tofauti ya tahqiqa na hukman sawa na vile vile tahakuka hayati alwarithi inda mauti almuwarith kuthibitika uhai wa mrithi kipindi anakufa yule mwenye kurithiwa yani kipindi anakufa yule anayerithiwa ithibitike kulikuwa na uhai wa huyo anayerithi tufahamiana ni hivi maneno mepesi lakini ufunuzi wake mzito sawa kwenye gari watu wamepanda gari moja wanakwenda safari ndugu wamefanya ima wanakwenda katika harusi ima na wanakwenda mazikoni au mashabaha dhalika sawa gari pata ajali watu wote wamekufa tumepata taarifa sisi watu wote wamekufa unaona shughuli hapa sasa hapa ndio natakiwa hii sharti hapa ndio nafanya kazi watu wote wamekufa tunataka tujue nani kaanza kufa yani hawa hawezi kufa wote kama kama switch vile chop taa zote pwa kikawaida ufaji hakuna hivyo tunamwambia mtu bwana zima taa pale ikienda kuzima dakika moja wote pop kama vitu vimepesa macho kiza sawa dakika katika kufa ama alipoweka asili yake hakunaga ile kwamba watu wote pwa sisi tumefahamiana lazima kuna mmoja atawahi mmoja atachelewa na wakati mwingine tahqiqan au hukman wazi ndipo pale sasa sisi hapa inafanyika sisi tumepata Dr. Rama pale angetuambia watu wa ambulance na huduma ya kwanza inapotokea ajali tumezoea sisi kuona watu wa Saudi tukia ajali wale watu wanawahi pale sio watu wa kawaida na wao watu wa ambulance ukifika ndo ambulance cha kwanza kati na bebo wale wale waliojeruhiwa na waliokufa wakati wewe inaandikwa time ili aliokufa pale pale wala anafanya jitihada kwa sababu ana uzoefu kuna experience wanaandika maiti namba wanazipa namba zile maiti azipewe kwa sababu hawajui majina yao wanazipa namba ukikuta wewe unakukumbuka kukuruka ndio kitanda na muacha mpaka shati mpaka wanatua hospitali habari zao zote zipo hapa. Ukija ukiuliza nani kaanza kufa? Utaambia maiti namba 1, maiti namba 2 ilifuatia na 5 ikachelewa namba. Tumefahamiana? Hii itaje kuturahisishia sisi katika kugawa mirathi. Itaturahisishia katika kugawa mirathi. Mfano sasa tunakuja kwa mfano wetu. Katika mfano wetu aliyetangulia kufa ni watoto wawili kisha akafuatia baba kisha akapatia mtoto kisha akapatia mke watu watano hao muona tuko pamoja hukumu unakuja hapa katika watu wote mwenye mali nyingi ni mke mwenye mali nyingi mke ni bilionea ndio kusema kwamba hawa wote wanne hawa hawajarithi simenifahamu kwa sababu si wao wametangulia kufa yule mke ambaye ndo mama yao ndio wa mwisho kufa lakini bahati baba nzuri ndio mama yao ndio mwenye mali nyingi ndio mwenye mali huyu baba ni mkewe tu lakini ana mali huyu amekuja na mali zake kwa hiyo hawa watu wanne wote hawatomrithi huyu kwa nini Kwa nini Usman? Ruwaida kwa nini? Kwa sababu si umetangulia kufa. Ili urithi inatakiwa sharti yetu tahakkuku hayati alwarith inda mauti almuwarith, kuthibitika uhai wa mwenye kurithi wakati wa kufa yule mrithiwa. Sasa mwenye mali katika watu wote hapa ni yule mama anaenda wa mwisho kufa. Hawa watu wanne hawapati ile mali yule mwanamke, kwa sababu wao wametangulia kufa kabla ya yule. Hawa watatu, yule ni mama yao, huyu mmoja yule ni mkewe. Kuna nasab, kuna nikah. Kipindi anakufa yule namba tano, hawa tayari washakufa. Umeelewa? Sasa kama tayari, ina maana kwa lugha ya Kiswahili yule wamekimbia mirathi. Wamekimbia, wamekufa kabla ya huyu. Ndio uthibitike uhai wa mrithi kipindi cha kufa yule atakayeenda kurithiwa. Tufahamiana? Haya, mfano huu watu watano. Katika watu watano mwenye mali ni baba, lakini amekufa kwanza watoto wawili, kisha akafa baba, kisha akafa mtoto mwingine, kisha akafa mama, ambayo huyo mama ndio mke wa marehemu. Kwa maana kwamba wale wawili wa kwanza hawarithi, wale watoto wawili wa kwanza hawarithi. Huyu mtoto aliyekufa baada ya baba yake na yule mke aliyekufa baada ya mumewe wanafanya nini? Wanarithi. Lakini wakati tunajadiliana hivi tushawazika hivyo hawa wawili, yani wote watano tushawazika. Lakini sisi tunaangalia hapa ambapo tangulia kufa ni wale wawili, kisha akaja kufa baba yao, kisha akafa mtu mwingine, kisha akafa mama yao. Kwa hiyo huyu mtoto na huyu mama yake watawazi baba yao. Simfahamiana eh? Watamrithi angalau cha wapo, watamrithi baba yao. Kitendo na mrithi baba yao munasakati wa? Munasakati mnaita katika faraidi. Kipindi na mrithi baba yao tunaangalia huyu mtoto na mama yake, nani katangulia kufa? Katangulia mtoto. Mtoto kile atakachokichukua pale kitarithiwa na mama yake. Sawa? Kikirithiwa na mama yake, hiki kitachobakia kitakuwa legal legal zakari, na hiki hapa atakachokichukua na mama yake. Je, mali ya mama yake itaenda? Mali ya mama yake itaenda katikati hapa. Tutaangalia sasa kuna watoto wengine? Hamna. Kuna baba yake, kuna mama yake. Kama hamna ndugu hapo, tutaangalia fama bakia. Itakuwa ndiye awala dhakari, awala rajuli dhakari. Sina kwa mimi nimeenda kushoto, watu wameingia porini, mimi nimetokea. Naam, hii ni sharti ya pili. Uthibitika uhai wa mrithi kipindi anakufa yule mwenye kurithiwa. Alikuwa hai? Sawa? Na hapa vile vile kuna tahqiqan na hukman. Vile vile uhakika kwamba alikuwepo mwakwa naye pamoja hospitali bwana. Ameenda kumchukua hospitali, anarudi nyumbani na maiti, imetokea ajali, mtoto kafa. Umeona eh? Hii tahqiqan. Huyo alikuwa hai. Ama hukman ndio haya mambo ya ajali. Sasa wale watu wa ambulance, watu wa huduma ya kwanza ikitokea ajali ndio wakilo. Yaani ukishaandika wale shughuli imekwisha. Sisi tutapita hukumu, atachukulia hukumu mule. Tukipeleka mahakamani kadhi atachukua hukumu ile. Atachukua kwa kweli kwa sababu ana uzoefu mambo ya ambulance kwenda kuchukua wagonjwa, majeruhi, watu waliokufa. Kwa hiyo ikifika tu aandike. Anapima, anaangalia kwa najema nani. Ah, huyu kwanza namba moja. Mwisho anatoa ripoti, anatangulia fulani, kwa hiyo inakuwa ni hukman. Inakuwa ni nini? Ni hukman. Sawa. Lingine al-ilmu bi muqtada al-ihsan. Ilmu ndio kupelekea watu kurithi. Kisha tunamalizia namba tano, mawani'u al-ithm. Hii ni kubwa zaidi. Mawani, vizuizi vya kurithi. Vizuizi vya kurithi. Mtu anazuiwa vipi kuliko mrithi? Ima babake au mwanao au mamake au babu yake au nani au nani. Katika hivyo arrif, utumwa. Mtu anapokuwa mtumwa je haizi kumrithi baba yake au mwanawe au na mtu wake, kwa sababu malu li abdi haqu li sayyid, kwa sababu mali ya mtumwa ni ya yule bwana yake, kwa sababu bwana anamiliki mtumwa mwenyewe na ile mali yake. Sasa tukisema chukue mirathi tumpe huyo, hii mirathi inafanya nini? Inapotea, inaenda kwa yule bwana wale huyu apewe. Alqatlu, kuua mtu akimuua yule mrithi wake, basi huyu harithi. Na madhhabu Shafi'ia ambayo tunaona sisi madhhabu ni qawi katika hadhi masala, ni kwamba umauti wowote, iwe mtu kasababisha mauti ule makusudi au bahati mbaya, basi yule aliyesababisha ile kumuua yule, kama kamuua kwa makusudi au kamuua kwa bahati mbaya, basi yeye harithi. Ala sabili mithal, mfano mtu aendesha gari kwa baba yake, utajali tumefika pale, amekufa baba, mtoto kapata kaumia labda maututi na kadha, au ipo, nasema huyu harithi. Tuna kwa sababu tuna nini, tuna ishtimali. Sio jamaa kaona roli hapa, kaangalia mzee kwa anajua ikiondoka huyo mzigo unashuka kwangu, unaona, kwa ishtimali hii huyu harithi. Hii ni katika madhhabu Shafi, ama madhhabu ghairu wametofautisha kwa kwamba ikiwa makusudi basi hatorithi, ikiwa ni bahati mbaya anarithi. Lakini madhhabu Shafi'ia wa huwa qawlu rajul fi hadhihi almas'ala, ni kwamba iwe makusudi au bahati mbaya mtu kusababisha kifo cha yule mrithi wake, basi hatumrithi. Nadhani imefahamika hapa. Ikhtilafu din, namba tatu. Namba tatu, kutofautiana dini. Ikiwa watu wametofautiana dini, hawarithi, hawarithiani. La yarithu almuslimu alkafira wala kafiru almuslima, Uislamu hawarithi kafiri wala kafiri hawarithi muislamu. Wa huwa qawlu jumhur, hii ndio kauli ya jumhur. Ama kauli ya Abu Hanifa, muslim yarithu alkafira. Abu Hanifa ka muslim yarithu alkafira, kama muislamu anamrithi kafiri, kwa sababu alislam ya'lu wala yu'la alayhi, muislamu unakaa juu sawa, wala haukaliwi juu. Kwa hiyo kafiri hatomrithi muislamu, lakini muislamu ikiwa baki kafiri kafa, anamrithi ili achukue ule mzigo ule, asiuache ule mzigo. Ni kauli al-Hanafiya, na vile vile baadhi ya maulama ambao ayaduhu fi hadhihi al-mas'ala, lakini kauli jumhur, kauli ambayo ina maulama wengi, kwamba kwa mujibu wa hadithi la yarithu al-muslimu kafira wala kafira. Tumefahamiana, hii ndio kauli ambayo ar-rajih fi al-mas'ala, ndio kwamba kauli hiyo ya Abu Hanifa ipo. Akasema ikitokea amechukua ile mali, atuhesabu kama amechukua kama mirathi, labda amechukua chukua tu, lakini sio kama mirathi kutokana na hadithi hii. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo vimefungamana, nimeviona vitu muhimu vimefungamana katika masala hii ya hadithi, masala ya hadithi hii ya mambo ya mirathi. Kuna watu wameandika alhamdulillah, dawani kheri ziada. Mimi ni kwamba watu wa aina tatu hawakosi mirathi, watu wa aina tatu hawakosi mirathi ikiwa hakutokuwa na hivi vizuizi, ikiwa hakutokuwa na hivi vizuizi, sawa furu' usul sawa wa zawjaini, au tuna usul wa zawjaini, yani tuseme wazazi, tukisema wazazi kwa maana yake wa marehemu hawakosi mirathi, sawa watoto wa marehemu hawakosi mirathi, wanandoa hawakosi mirathi. Na maana ikifa mke mume anapata, ikifa mume mke anapata. Ukitoa hawa makundi haya matatu kuyatoa, wengine wote wabakia uende wakakosa. Na kwa sababu katika nasabu kuna furuu, kuna usul na kuna hawash. Kuna usul ndio wazazi, kuna furuu ndio watoto, alafu kuna hawash ndugu. Sasa sije ndugu yako mapacha, sije baba mmoja mama mmoja, baba mmoja tu mama mmoja tu, hawa ndugu hawa na wengine hawa inategemea wao ndugu wanaangalia katika yale makundi, wanaangalia yale makundi mawili, wanaangalia wazazi wa marehemu, wanaangalia na watoto wa marehemu. Sisi tumefahamiana ambao watoto wa marehemu hawa ima watapelekea mirathi ya ndugu kubwa au ikapelekea kukosa. Ma tafsiri fi babi. Lakini makundi matatu hayakosi mirathi. Sasa sisi mume wetu na ndugu na kuaga na ugomvi, ndugu yangu, fahamu kwamba ukiwa na ndugu yako, ukiwa na ndugu yako sasa labda wazazi wenu wametangulia mbele ya haki, bakiwe na ndugu yako alafu mnafanya biashara na kadha. Ukiona bana ndugu yako amepata mtoto wa kiume, vipi kaka, vipi? Alhamdulillah, Allah amenijalia bwana, nipata kidume, alhamdulillah bwana. Unajua kabisa tu mirathi ile imeruka. Ukiona ndugu yako baada ya mtoto wa kiume, mirathi fanya nini? Yani sharuka, yani yaani mtoto wa kiume au baba mtagawane na anazuia ga yote zaidi, atawapa tu anikah wal usul, itajobakia anavuta, anaangalia na dada, tutagawana dadangu, nitaka ni mithlu hadhil unthayain, dada hamna, mwanamume peke yangu. Sisi tumefahamia dada siku mbani. Muhimu hii ni kwa ni mulakhasa, na muda umetushia katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini tukumbuke katika huu mulakhasa kuna tumefanya sijali tu na vitu vingine vimeamua kuviruka kwa kupia muda. Kwanza kuna alhuquq almutaliqa bitarka, kisha kuna arkanu alirthi, kisha kuna asbabu alirthi, kisha kuna shuruthi alirthi, kisha kuna mawani'u alirthi. Hivi vitu vitano na vitu katika vitu tulivyozungumzia sana labda ni asbabu na mawani, asbabu na mawani, kama sababu za kurithi ambao ni nasabu, ndo nasabu hiyo, kisha ndoa, kisha wala, kisha mawani ambao ni utumwa yani riq, kisha alqatl huwa au ikhtilafu ikhtilafu ad-din, kutofautiana dini. Hii ni katika hadithi ya Mtume sala aliposema alhiqul fara'id bi ahliha, alhiqul fara'id bi ahliha. Hadithi inayofuata ni mmoja tuiache kwa sababu ina kipengele, hadithi ya 740 ina kipengele kinachojitegemea inayosema inna Allaha qad a'ta alladhi haqqi haqqahu. Kipande hiki kinaungana na hadithi ya leo maelezo yake, ama kipande kilichobaki la wasia fala wasiyata liwarithi, hiki kina maelezo ambayo yanafanya nini, yanajitegemea. Kwa tumeichelewesha mpaka wiki ijayo.